Rakkoon nageenya magaalaa Dirreedhawaa balaa dargaggoonni seeraan ala gurmaa hangeessisaniin kan mudatedha jedha bulchiinsi magaalaa Dirreedhawaa. Bulchiinsichi akka ibsetti namoonni nagaa hawaasa magaalattii booreessan kun saba keessa dahachuu kan barbaadan ta'us saba kamuu bakka hin bu'anii jedhee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Maddi isaa keessaafuu garuma gurmuutee jira. Garee hattummaadhaan nama waliin buustee qabeenya namaa saamuu wajjin wal qabatee dukkaannanii magaasan namaa saamuu wajjin wal qabatee qaaqmee jaharratti wanti kun kan eegale halkan machaawanii jechuudha. Ijoollummaan akkitti duriyyummaan waliin bu'anii qafiira dhaqaniiti. Qafiira addabaabaayii baajaajii jechuutu jira. Baajaaj bultusan caccabsanii ijoolleen qafiiraati ijoollee dachaachuutii baajaa keenya caccabse ja'anii sanirraa waliin bu'iinsi guddaan kan ka'e bu'iinsa san jidduutti ammoo qabeenya namaati kan saamame. Ammaan tana nama hin beekamne jira. Nama garuma ijaaramtee bulchiinsuma amma jiru kana yookaanis bulchiinsuma akka Itoophiyaatti bulchaa jiru kana garee hin feene jira. Gareen san gaa ijaaramtee ija siyaasaatiin uummata keessatti odoon ta'in duriyyuma tana warra hashiishaaf kana dhugu gurmeessanii idduma magaalaan jirtutti kana kan jeequmsa uumaa jirani.
Gareen wal gurmeessee jettan kuni garee akkamiiti? Gurmiin kuni gurmii seera qabeessa moo wantoota akkanaa dalagaa?
Amma gurmiin nuti qabnu gurmii takkaafillee beekumsi hin jiru akka magaalaa bulchiinsaatti waa takka namni nuti gurrees hin jiru. Kana keessaas dhugaa walii hinna. Namni qabeenyaan isaan deeggaruus ni jira achi keessa. Amma lafa jalatti warra jiru ijoollee Dirreedhawaa Lijoo Shibrat jaameeti duraan kan gurmaawanii achi keessa warri soltuu hojjetu ni jira. Irra guddaan ammoo giin hojii siyaasaati kan hojjetamu. Konsaatana hojaameeti gariin deemaa jiru. Kallattiin itti deemamaa jiru kallattii biyya dibuuti. Hidhuuqannaafis nam takkaafis hin kennine seeraanis hin ijaaramne nageenya uummataati amma wanni nu yaachisiisu jiru. Waa'ee garee ijaarameetii fi kanaa miti. Oofishaalee akkamitti uummanni bobbahee nagee hangalaa? Barrabshaan duraanis numa godhamtii gaafa ammaan tana akkasitti fincile kaasamee mootummaa garagalchaa ture qeeroonis kanarra bahee wareegama kafalaa ture san qabeenyi saamame ni jira. Yeroo sanitti lubbuma ijoolleeti kan wareegamaa ture. Amma kana keessatti ammoo ergamni jiru maali? Kollaapsi godhuudha. Wanni biraa tatta hin jiru. Kana mootummaa harka micciiranii aangoo jijjiiru kun ammoo gonkumaahu waan tahaatii miti.
Amma fakkeenyaaf sadarkaa kanatti warri alaa deeggaramee dinagdeedhaan illee achitti osoo beekamtii sirnaa kallattiin hin qabaatiin ijaaramee sadarkaa kanaan jiru osoo jiraachuu arguu caalmatti iyyuu immoo walitti bu'iinsaa fi rakkoolee garaagaraaf sababa ta'aa osoo jiraachuu argu bulchiinsi magaalaa akkamiin use obbo Kadir?
Bulchiinsi magaalaa maaltu jira seete namni gaa gurmaa'ee sossohuu mirga isaati. Amma eega jeequmsa keessa seenee namni karan deemu jira arkeene kana murtii nuti akka caasaa mana mariitti kaayame ni jira. Akka hoggansattis wanni kaayame ni jira. Yeroo gabaabduu tana keessatti wanni godhamuu qabu yaa'u miidiyaafis oofishaalii booda godhuun keenyan oolamu tarkaanfii uummata kana tasgabbeessuu wajji wal qabatee namni seeraaf dhiyaachuu qabu seeraaf dhiyaata. Namni gorfamuu qabu ni gorfama. Amma booda wanni harki marannee teenyuufis takka hin jiru. Uummata bal'aas mari'achiine uummanninis wanni jechaa jiru olaantummaa seeraa nuu haa kabajamuudha. Sababaa namni isaan jidduutti zarafee summii isaan keessa facaasaa jiruu fi waa'ee gara sabaa deebisaa jiran. Anamma dachaatus mari'achiise uummataa wajjii waliin lollee saba Oromootii wajjii waliin lollee walirraa dhallee walirraa horree waliin gurgurachaa jira jiran. Hawwan qafiiraa keenyaaf dubbise hawwan qafiiraatii fi amistanyaa jiru nuti olaantummaan seeraa haa kabajamu. Ammoo giin wanni jeequmsi godhamaa jiru hattuudhaa kanaafuu tarkaanfii olaantummaan seeraatiif haa fudhatamu jedhameeti kan ka'aa ture. Miira kana keessaa ba'an akkamitti qajeelfama mootummaa kana daandiirratti as deebisnee nama seeraaf dhiyaatu akkamitti dhiyaachuu qabaa namni ganda jeequmaal tuhuu qabaa waan jirus waan dhumee jiru jecha ammaan tana asummata bal'aa toora nama 500 abbootii amantaarraa abbootii hundarraa'u. Walii yaamnee maalii wanni jettanii waan jiru wajji uummatarraa haa dhufu amma uummata mari'achiisu
Esahu amma jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa tokko tokko kan isaan qomatanii poolisii humni addaa ijoollee kanarra goranii gaafa namni gaafii ofii gaafachuufiyyuu deemu nama tumanii nama cafaqanii waan jedhu kaasan. Rakkoon sadarkaa kanaan hawaasni kallattiidhaan isinitti himatee achi booda qorachuudhaa yaaltan jira obbo Kadir.
Poolisii irratti hanqinni ka'aa ture ni jira. Hanqina kan akka bulchiinsatti nutis laallee waan sirraa'u qabu ni sirreessina jennee. Waliigallee jirra mana marii nageenya irrattis waliigallee jirra. Ammoo qabatamaan gad bu'amee waan inni dhiyaachaa jiru ni jira. Samiis laalaa deemuunis barbaachisaadha. Institushina odoon tahiin namni dhuunfaa qabu rakkootti dhuunfaa qabu ni jira. Garee poolisii keessaa namni rakkoon dhuunfaa qabu. Ammoo guutuun poolisaa san jechuun hin dandeenyu. Qabatamaan ammoo saba takkaatu olaantummaa irra qabaa waan jiran sanis qabatamaan laallee mana keenya mana nuti bulchinu if keessa deebisnee laallee amma san gatteenyee wanni nuti murteessine sabaa sablamman sirritti ilaalamee tahuu qabaa. Kuni ofiisaalii waan mirga tahe malee kadhaan waan godhamu miti. Kun mirga uummataati. Waan uummanni fedhee appilaay godhuun. Hojiirra oolchuun barbaachisaadha uummata bulchina eega jenne.
Adeemsa gama lameeniin iyyuu uumamaatiin jiru kana keessaa tokko laafiinsa bulchiinsa magaalichaati kanneen jedhan jiru. Bulchiinsi magaalichaa rakkoon addaa isa mudate maaltu jira?
Laala rakkoo bulchiinsa ammaan tan araddaan nuti hoggannu araddaa wajjin wal qabate achirraas poolisiin ni jira xaabiyaarraas poolisaan ni jira qabaleenis hoggansiinis ni jira. Hoggansi keenyaa yoo gabbu'ee uummata irratti hojjetee nagee uummataa eeguu hin dandeenye garuumaa hattummaadhaa fi waan adda addaatiin ijaaramte kanaan kollaabsi tahee jira. Amma nuti akka mootummaatti sammaayyii yeroo alhada rabshaan kun kan ka'u. Kontiiniyeeslii yeroo hunda jira hunda osoo hin ta'in alhada eeggatanii jiru. Amma kana keessa maaltu jira? Namni hokkara uumu jiraachuu ni mala. Ammoo irreechi gaafa kabajamu Finfinnee irratti. Irreecha sanii wajjin wal qabatee Dirree Dhawaa irratti wanni dura rabshaan kaatee takkasani. Kun maali yeroo ayyaanuma akka biyyoolessatti Oromoon kabajaa deemtu wajjin wal qabatee yoo kan deemamu tahee rakkoon ka'u tahe kun rakkisaa impilikeeshinaaf kan nama. Amma dhaabbadda jenneen ijoollee hunda gorsaa jirra gama kaan irraas gorsaa jirra. Amma booda immoo wanni akkanatti gorsinuus hin jiru. Olaantummaa warri ammaan tana seeraaf dhiyaachaa qabamaa jirus ni jira. Warri ammaan tana seeraaf dhiyaatee mana hidhaa jirus ni jira. Irra gaan irratti qabatamaan bahee jechuudha. Warri qulqulleeffamu jiru ni jira. Tarkaanfiin amma barbaachistu waan biraa odoon tahin akka mootummaatti seera lafa kaayamee jiru kana appilaay goonee itti deemuudhaaf wanni nu dhibee takka hin jiru. Amma torbaan kana keessatti olaantummaa seeraa kabachisiisuudhaaf wanni if duuba deebinuus hin jiru. Shani ammaan tana.
Obbo Kadir Jawaar Ittaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadhaa galatoomaa.
Ishiniis ulfaadhaa galatoomaa.